aus meiner Scheune. Oh, Adami halkadın Allah, sınızın seçmedin. Adami halkadın Allah, sınızın seçmedin. Yoksulluktan garipler hem bir tatlıdırı içmedin. Toy meclisin merkezine varıp sürler seçmedi. Kellesi beyhoş olup ol adam sahne geçmedi. Garipların eşiği nasıl der köp koyar armağanı çay. Aydır seydi kalp bilen çay, aziz ömrüm yoldaşım. Uğlap turbey kanı düştüm, garip yevrimin hoşum. Yevrim aydır kolda bolsam, avçuların el kuşum. Toyun yağsın gelişini sen, hem ne meylesin başın. Ne bozası indi sen, doğban ne azıcık kör kanı çay. Koyun yağsın gelişini sen, hem ne meylesin başın. Sen bilsin yeri gül kemiğine iskeler cüzdanı say. Havuzanı... Kendisin el ülkemiyle ilişkiler düzeni say, ilişkiler düzeni say. Ay.
Balam, mıdan bir virege boloylin teşne, gevuller suçup dürfün gevunnen, ahmır velen armanımız kalmasın, duşumuzdan geçip gitcek devurden. Unutma balam, sağlık yumudidin.
Tintiflagin ting yaat zahani, teni dünya getireni unut mey unut mazan unut mey. Ah yüreğinden yürek verdi ol sana ol sana va. Yevretindey götüreni unut, meyi unut, mazan unut, meyi unutma balam unut. Шуучун дейди трондор худлеп. Ол барманы бакайсын ген худлеп, худлеп вах. Ахдагни, ахдагни атраны унут, мей унут, мазан унут. Ey unutma balam unutmayın. Gen boyunun sınar yağdı indire. Bar bir uğurum deyip olup zandere zandere vah. Ұрсоқ дей сағаман құрыяр, қайрет елірек бар. Ақ сүйіт беріп, ақ дөңіне атыраны ұнып, мей ұнып, мазан ұнып, мей ұнып, мабалам ұнып, мей.
Mehrevan illişler edit emralar neş prothotdat ed mehrevallara öz web salgıymız, şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden emralarınızı için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşuğa çelliyetiz mehrevalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Хош, сағлықты яшаң.
Thank you. Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz pihammarmaz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu ýejede geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. İlk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ukrainan hadisa uçuran yolaçı qatnatiyan uçarının işlerinin çıllakay iyidarlanılmalı dığını muhseniye ejeyin nıqtamağı. Hindustanın Pakistanın yolunun yerine İranın yolunun Afganistan'a yükdaşamağı. Viyana gebleşiklerin devamına İran ve Rus vekiliyetlerin duşuşuğu. Şeýlede General Salamin koronavirusy bilen garşylaşmakda Eýranyň şowsuzlygyna garaşýardylar diýmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Ukrainanyň hadisa uçuran ýolagçy gatnatýan uçurynyň işleriniň çyllakaý ýerlenilmelidigini we onuň işiniň belledilmeligini nukdady. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Hoçetel Islam we Muslimin Gulam Hüseýin Muhseni ejeýi şu gün döşeme kadiyet güýjüniň ýokary geňeşiniň maslahatyna eden çykyşyna bu gynandyrjy hadisaň ýyl dönümine eşaret edip bu hadisaň galalaryna tesellali targydyna aýtdy. Muhseni ejeýi şeýlede bu hadisaň işleriniň çyllygy ýygyrlanýanyna eşaret edip öňküden hem gowrak bu hadisaň ähli ugurlarynyň barlanmagyny talap etdi. 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwaryna Ukrainaň ýolagçy gatnatýan uçary Tehranyň golaýyna hadisa uçrap, onuň 167 ýolagçysy we 9 sany ekipajy öldi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hindustanly egindeşine Pakistanyň ýerine Eýranyň ýolundan Afganistana Hindustanyň insan töýer kömeklerini we buğdaýlaryny ýibermegi maslahat berdi. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen Hindustanyň daşary işler ministri Subramaniyam Jeyşenkerin arasynda telefon arkaly geçirilen gepleşikde bir mesele ara atylanlar. Hüseyin Emir Abdullahyan bir söhbetdeşligin Neniyo Delhiň 50 000 tonna buğdaýynyň Eýranyň Çabahar portundan Afganistana iýerilmegini maslahat berenler. Mundan öň Pakistan öz toprağından Hindistanyň Afganistana insan söýer kömeklerini geçirmäge şert goýupdy. Pakistan büýükleriň Afganistanyň ýük awtoulaglary bilen geçirilmegini şertlendirip diýilen Hindistan bu meseleni kabul etmedi. Viyana gebleşikleriň dewamyna Eýranyň we Ortiýetiň wekilliýetleri duşuşyp matlahatlaşdylar. Ýesna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Viyana gebleşikleriniň 8-nji tapgaryna 4 goşmak 1 toparyň agdalary bilen geçirilýän matlahatlaryň dewamyna Eýran bilen Ortiýetiň wekilliýetleriniň ýol başçylarynyň arasynda Köborg mehmanxanasynda duşuşyk geçirildi. Viyana gebleşikleriniň 8-nji tapgary duşanma güni başlany we gebleşikler sere saply öňe bitýär. Islam inqilabynyň sepapaslarynyň baş derkerdeti düşman koronavirusynyň sebäbinden Eýranyň ýeňilmegini garaşýardy diýip nukdady. Eyran Press'in beren xabarına göre General Hüseyin Salami koronavirüsü bilen qarşılaşmaqda Şehid Süleymaniň adı bilen geçirilen milli betiş maqsadnamasına qatnaşanların qadırlanma merasimine beren gurrunglaryny koronavirüsiniň giň yayran döwrüne sanksiýalara, haýbat atmalara, ruhy tewäşlere we iqtisadi qabawlara qaramazdan koronavirüsü bilen tewäşmekde ul üstünlükleri qazanlyk diýip aýtdy. Tajikistanyň Eýrandaky elçisi Tehran bilen döşenmeň ähli pudaklaryň näki hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegin talap etdi. Eýran Press-iň şuwun beren habaryna görä Tajikistanyň Tehrandaky elçisi Nizamuddin Zahedi Tajikistan bilen Eýranyň diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygy münasibatly geçirilen summitde eden çykyşyny Eýran Islam Respublikasy Tajikistanyň garaşdyrylygyny resmiýete tanan ilkinji ýurtlardan birinde diýip aýtdy. Tehran bilen döşenmeň diplomatik gatnaşyklary 1990 2-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda başlananlar Eýran Tajikistanyna ýeri taflamalary durmuşa geçirenler Esteglal tuneli we Sank Tude iki adly su elektrik stansiýasy Eýranyň Tajikistanyna durmuşa geçiren taflamalarynlandyr. Eýran Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň agzasy hemde Eýran Tajikistan parlamentlik dowlatlyk toparynyň başlygy bilen Başlygy Jelil Rahimi Jahan Abadi hem bir summitde eden çykyşyna häzirki wagtda Günmatar Aziýada Eýran bilen pikirdeş güýçli bileleşigini döreniligini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan hem bir summita ýollan targadyna Tajikistanyň prezidentiniň gelejekde Eýrana etjek saparynyň Eýran Tajikistan gatnaşyklarynyň ösüşini çartlaşdyrjakdygyny nykdady. Eýranyň Syriýadaky elçisi Serdar Şehit Gasem Süleymaniň Palestinanyň idealarynyň dirildilmegine we ondan himayet etmekde rolunyň täsirli bolanlygyny aýtdy. Mehdi Sobhany Lebanyň Al-Ahad habarlar saýty bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Serdar Şehit Süleymani diňe Eýran halkyna däle eýtem, jydam okunyň ählisine we islam halkyna alaýtada Palestina halkyna täsirli şahsiýet bolup geçenler diýdi. Eýranyň Syriýadaky elçisi şeýlede Serdar Şehit Süleymaniň halkara jydamyň simboly bolanlygyny we terrorçylyk bilen täwäşmekde esasy üstünliklere ýetenligini ma'lum etdi. Awganistanyň mätäç halky üçin Eýran Islam Respublikasynyň insan perwer kömekleri dowam etýär. Eýran Press-iň beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň Kabuldaky medeni geňeşdarlygy Eýran halkynyň Awganistanyň garyp gatarlary üçin ýollan kömeklerini şuň Kabulla mätäç adamlaryň arasynda paýlady. Azyk görnüşinde bolýan bir kömekler şuň Kabuldaky mugallimleriň arasynda paýlandy. Eýran Islam Respublikasy munun ozal hem Awganistanyň Mazar Şerif, Qunduz we Qandahar welaýatlarynyň ilata insan perwer kömekleri ýollanýar. Amerikada koronavirusy bilen hassalaýanlaryň sany gün saýyn artyp duranlar. Iň soňky hasabatlara görä Amerikada 60 milliondan gowrak adam şu wagtda çelli koronavirusyna duçar bolanlar. Emma Türkiýede hem geçen 24 sagatyň dowamyna ýene-de 173 adam korona keseli sebäpli ölenler. Şeýle-de Hindistanda hem koronavirusyna duçar bolýanlaryň sany artyp duranlar. Hindistanda şu wagtda çelli 35 milliondan gowrak adam koronavirusyna duçar bolanlar. Emma Awstralya, Vietnam, Tayland, Singapur ýurtlarynda koronavirusynyň ýaýlamagy dowam edip duranlar. Xitaýda hem koronavirusynyň omikron görnüşine duçar bolýarlaryň sany artyp duranlar. Edi dinleyijiler, habarlaryň şu pursatynda işdeşim Rahmatullah Tumaç fiýasy finleşdirýär.
Efiopiýada dartgyllygyň we uruşyň başlanmagyndan näçe aý soňra bir ýurdun premier-ministri Abi Ahmedin tarapyndan bir ýurdun oppozisiýa ýaşaýjylarynyň lideriniň azat edilmegi bilen ýurdun siýasy asudalygy üçin ilkinji adym ardylanlar. Efiopiýanyň döwleti türmede ýatan oppozisiýa adamlaryň bir näçesini şol sanyna oppozisiýonerleriň lideri Iskender Negany azat etmek bilen milli gepleşikleri başlajakdygyny habar berdi. Efiopiya devletinin çıkarın beyannamasında cebislik yolunun dine gepleşikler digi ve yurdun kıyınçılıklarının çözülmeği için giyinişleyin gepleşiklerin zerurduğu nıktalıyar. Aktisadi, siyasi ve etniki dartkırlıklardan onlarca yıl ecir çekip geliyen Efiopiya 18 ay veri devlet güçleri bölen yurdun dürlü sebitlerinin şolsanına Tigray bölümünün yaşayıcılarının arasında çaknaşıklara şayiat bolup geliyenler. Efiyopya'nın primer ministeri Ahmet Abin karşılığına karamazdan Tigray'ın yerli orundarları bu sebitte yerli sayılavları geçirmek bilen bir yurttaki oruç ve dartkılık başlananır. Efiyopya'nın devleti Tigray'ın bu hareketini bir yurdun kanununa karşı ve separatistiki hükmünde görüp Tigray'ın erkillik isleyici frontunun güçleri bilen sevişe girenler. Bu oruç neçe ay devam tapıp yurdun payitahtına hem çekilenler. Şu vakta çelli bu oruçta münglörçe adam ölünür. Şeyle de bu aylarda Efiyopya'da talançılıklar, cinsi zorluklar ve cinayetler köpülenler. Şeyle de bu oruçun güçlenmeği bilen yurdun yaşayıcıları komşu yurtlara şortanla Sudan'a kaçıp gidenirler. Birleşen Milletler Kuruması hem bu arada Efiyopyalı göçmenlerin kıyın yağdaylara düşündüklerini aydınlar. Yakında Birleşen Milletler Kuruması Efiyopya'nın Tigray'daki 5 milyon rayiatının insanperver kümükleri mehteşliklerini haber verenler. Birleşen Milletler Kuruması'nın baş sekreterinin insansever işleri boyunca ordumasarı Martin Griffiths, Efiyopya'nın Tigray septinin krizisinin halkarı cemiyetçiliğinin vicdanını bir utondurucu nokot bulunduğunu aydınlar. Herhalde Efiyopya'nın primer ministeri tarafından milli gepleşiklerin teklif edilmeyi opozisiya toporları tarafından hem karşı alınanlar. Hazırki vaqtda Efiyopya'nın içerki oruşu yatırlanır ve taraflar özara gepleşiklere karşıyanırlar.
Türkmen radiyasından xabarların devamı bilen xizmatınızda. Orsiyatın prezidenti Toporlayın hopsuzluk şartnaması Kuramanın samitinde eden çıkışına kabre çerki ve daşarki Toporların Qazaqistan'ın yağdayını erbetliğe çekmek üçün çemeleşenliklerini nıqtadı. Xabarçimizin şuğun veren xabarına göre Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin şeylede tebitte renkli inqilabların yüze çıkmağına ruhsat bermersiyip beyan etti. Putin şeylede Qazaqistan'daki yaralı tevhizçilerin, daşarı yuburtlerde terörçülerin bazılarına təlim görünlüklerine işaret edip, Toporlayın hopsuzluk şartnaması Kuramanın harbi güçlerinin zerur bolluğuna göre Qazaqistan'da kalacaklıklarını məlum etti. Vladimir Putin bu Kuramanın adatın daşarı samitinde beren görünlüklerine şeylede Toporlayın hopsuzluk Kuramasının ağdayı yuburtlerinin içerki yağdayının erbetleşmeğine yol bermersip aytti. Putin şeylede Qazaqistan'ın prezidentinin batırlığını övüp, Toporlayın hopsuzluk şartnaması Kuramanın üstünlüklü çemeleşmesini bu Kuramanın bilelikteki türkülleşiklerinin ve maksatnamalarının neticesi belli. Toporlayın hopsuzluk şartnaması Kuramanın bugünkü Qazaqistan manedeki samiti virtual görünüşüne geçirildi. Yine bir haber evvela Qazaqistan'ın daşarı işler ministeri hem bir yurttaki bulogoyçılıkların maksadını devlet ağzarılışık adlandırmak bilen çılşırımlı terörçülük hücumu bilen yüz ve yüz bol yarsayıp aitti. Şöl bir baktın adına Qazaqistan'ın prezidentli kulluğunun metbuğat sözcüsü Birik Abali hem Toporlayın hopsuzluk şartnaması Kuramanın harbi güyüşlerinin gelecek bir hepten içinde Ahtamallayın Qazaqistan'dan çıkacaklıklarını haber verdi. Tacikistan'ın prezidenti Afganistan'ın tevereğine hopsuzluk kuşağın dörödülmeğini istedi. Tesnim haberler kulluğunun veren haberine göre İmam Ali Rahman, Toporlayın hopsuzluk şartnaması Kuramasının online yığınağına eden çıkışını Afganistan'ın hopsuzluk yağdayının alıda bildirip bitekliği ve ara atanlığına itti. Onun ön, Tacikistan'ın Hopsuzluk Genişi'nin sekretari Afganistan manedeki aladalarını düşündürüş verip, bizim yuvurdumuz Afganistan bilen terhettiştir ve terörçülüğün, neşe kaçakçılığın ve beylik terhed aşı, terhedara, cenayetlerin yayramağına karşı görüşte öndeki hatarda duruyanlar dedi. Ekstremist sehyunistlerin oğulları çetibi rejimin harbiylerinin kolluğu bilen Al-Aqsa mescidine hücum ettiler. Palestina Aliyom'un beren haberine göre Palestina rayatlarına karşı sehyunist rejimin düşmançılıklı hareketlerinin devamında ekstremist sehyunistlerin oğulları çetibi şuun rejimin harbiylerinin kolluğu bilen Al-Aqsa mescidine çözdüler. Sehyunistler Babul Mugarebe dervedesinin bu mukaddes mekanı çözüp şol yerde öcüktürücü hareketlere baş koştular. Bir yağdaydadır velin bundan ön Palestinalı bir çeşme bir hasabat boyunca 2021 yılda cühit oturumlu şehirçelerdeki sehyunistlerin Al-Aqsa mescidine 34.562 gedek hücum edenliklerini haber veripti. Beytul Muqaddes şehrinin İslami Palestinalı şahsiyetinin esasi nişanı hükmünde Al-Aqsa mescidi El-Mudam Qudsi batıp alan rejimin veyrançılıklı hareketlerinin nişanı olup duranır. Yeri dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu icadı işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorum.
Radyo dinleyiciler, aziz hemralar diyeceğiniz hayırlı, sefal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün gepleşiklerini yeni devam ettiriyoruz. Bu portatta deslap tebiğat acayipler diyen gepleşin antini veririz. İzi anmelinim, inkılap başlığından güllaflar diyen gepleşin eştiririz. Ama bu gepleşikten sonra hem yürek coğuşun diyen gepleşini, on sonum öy ve maşara diyen gepleşin hödürler. Hem işikler yali bile hemrah olun.
Tebiğat acayipleri. Бейк хемде бахшандарларның ады белән телемәле кадрлы радио дигмәчеләр, Иран Ислам Җәмһүрлыгының сәси Гүлсан мәркәзенең Түркмен тел радиосыннан тәбигать ачаеплары атлы гәплешүнең новы тәкъсаны белән кулланыгызга. Qadir Emralar, edi dinleyiciler, tebiğat acayiplar adlı gepleşin novatdaki sanını bir İran yurdunun yeni bir acayip dengizçesini size tanıtmakçı. Bugünkü size tanıtacak dengizçemirin adı Havanır. Bu gepleşin hem size peydar olup düşmeyi ümit ediyoruz. Qadirli imralar, Avan dengiz çeti İran yurdunun Qazvin adlı vilayetinde yerleşiyendir. Bir dengiz çeng ululuğu 70,400 metreden köprektir. Ve onun suyu bolsa yer asındaki su çeşmelerinden ve yaxşın suyundan ödülyendir. Qadirli imralar, bir dengizçi deyseng, duru suwu iyidir. Onun çuňyrlygy iň çuň yerlerine medenine 5 metr 70 santimetr ýetýändir. Elbetde jogapkärler bir dengizçiň çuňlygyny medenine 20 metr çakýarlar. Bir dengizçi derýa ýüzünden 1800 metr biýiklikde ýerleşendir. Bide himra olupdu gepleşik dinleyeni de dinleyiciler. Avan dengiz çetinin daşıymağından bir küçücük haqarın dörenler. Maqarın suunun köşk ve aynatlı ovaların dayxalları yerlerin suvarma uçun xayırlan yerler. Tomas paslanına bir dengizçe balık tutmağı ve yüzmeği hem de taymıl sürmeği gediyelerin sani köp bol yer. Güyüz paslanına olsa gu, qab, şeyleti ördükler, ona konyarlar. Editing nejler. Avan dengiz çetinin etrafında durlu ağaçlar, miyvali hem de miyvası ve köp ösümlükler görünyer. Çınar, seut, alma, albalu, ölçek, igde, pınnık ve xor ağaçlarını bir dengiz çan etrafında görse olyer. Edi dinleyiciler, dağ geçisi, kaplan, qoňur ayı, tilki, şagal, möçük, yaban mişik, alğırlar, çaylar, baýguş hem de käkilik, şeýleti serçe we gurbaqadyr pişwaqa hem de başga guşlar we deňiz çaň etrafynda ýaşaýan durly haýwanlary we janawarlary ibaratlaýandyr. Qadirdan adamlar, hedi dinleyiciler, Avan dengiz çetinde qızlarla ve kefir balıkları köp görünýär. Ve tomuz paslanına köp seyyatların ünsini özünü tarap çekýär. Bir dengizçi Alamut Seftinin demirgadyk etrafına ve Qazvinin 75 kilometrliğine yerleşenler. dinleyiciler, Avan Asli Dengizçi, Avan Ovası Şilidi yeni 3 ovan aralığında yerleşiyenler. Ol 3 ovan adları olsa Verbon, Zevardeşt ve Zeravattır. Aydılşından bir dengizçen teyinli çök günlüler bulunsun, onun teyinli yeri Çelfişk ve Yelmeşik'tir. Bir dengizçen dörümeğini medenine 500 yıl mınlanın Dürep dır deyip çak ediliyar. Qadirli imralar, edi dinleyiciler, sosial örlerde nomrimiz ve adresimiz. Nomrimiz 0098-910-898-5101. Adresimiz @turkmen_radiosi. Qadirli imralar, mehriban dinleyiciler, siz bize hemra olup da tebiqat acayipleri adlı gepleşik dinlediniz. Edin hemralığınız için bariğinizde minnettar, indik sandı uşağı çelli, Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hamda baxşanda Allah'ın adıva yadı velen salam aytyarsın. İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşigin mahravan dinleyicilerine. Hormatly hemralar, bu sanki inqilab başlygyndan gullavzlar atly gepleşikde biz beýik inqilab başlygynyň kynçylyklary çözmek ugurda sözleşip aradaky nägilelikleri aýryp biler diýen maslahaty barada gurrun etmekçi.
Çe çizi mi tawanet dilhaý dünýäi islam ra az jumhuri islami we az milleti iran joda kunat? Hemin ihtilafa we ta'assubhaý mazhabi is. اینا میتوانه دلها را از هم جدا کنه. از این باید ترسید.
اون کسانی که میان پیش شیعه بغض و کینه سنی رو در دل وارد میکنن با اسلام دشمنن. خیلی هاشون نمیفهمن و این مایه تأسفه که چرا نمیفهمن. افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئله شون مسئله نادانی نیست، از روی غرض مأموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن، برای اینکه ایجاد اختلاف کنن.
Qadirli hemrallar, şuun huun musulmanların durluq atlaqlarını bir-birlerinden ayrı salıp duran zat siyasatlardır. O bu siyasatların izinna basıvalcılık duyuqlar yatanır deyip Beyik İnkılap başlığı Ayetullah Uzma Xamenei hezretler beyan etiyarlar. Ol hezretlerin aytmaqlarına göre düşmanların ulu hilelerinin biri musulman milletlerin arasında ağzalalık dörötmektir. O bulorun arkasında ulu kudrotlar vardır. Olar bu ağzalalık dörötmek belen öz pis niyetlerinin izinnadırlar. Şonun üçün kıyınçılıkları gururun etmek belen çözmekin uğruna olmalılar. Hormatly hemralar, inqilab başlygy öz gururunlarynyň bir ýerinde şeýle diýýärler. Düşmanlar musulmanlaryň arasyna şyýygy we sünni diýip agdalalyk salýarlar. Olar kä wagtlar şyýygalara urgurup, sünnilerin başyny oklaýarlar we kä wagtlar hem sünnilere urgurup, şyýygalaryň başyny oklaýarlar we şeý diýip olaryň aralaryna urş dawa döredip, öz pis niýetlerini idarlap, musulmanlaryň ýurtlaryny talaýarlar. Hormatly dinleyijiler, Islamyň düşmanlary bugün kugun durly hileler we piltikler bilen musulmanlaryň zeýillerini öz bir-birleriniň arasyndaky düşmançylyga güýmäp, asly düşmandan daş etjek bolýandyrlar. Bularyň bary edijileriň siýasatlardyr. Bularyň ýetini barlap göreňde Inglis döwletini görse bolýar. Inglis döwleti gadymdan märi musulmanlaryň arasynda düşmançylyk döretmek ugurda elle barny edip ýörendir. O bu uğurda Çin'dan talaştadır. O bu uğurda hüşkar olmalıdır deyip Beyik İnkılap başlığı sözlerinin devamını beyan etiyarlar. Mahrawan dinleyijiler, Islamy birleşik we dogonluk hemde ýürekdeşlik, şeýlede agdwirlik, Islamy köpçülikleriň baryna gereklidir, hatda bir borçdur we hemme musulmanlar bir-birleriniň garşysynda jogapkärdirler. Eger şu möhüm gözegini alsak we kynçylyklary gürleşmek bilen çözüp bilsek, düşmanlaryň piltiklerini garşysynda durup bilersiz diýip inkılap başlygy öz sözlerini nyktaýarlar. Hormatly dinleyijiler, arma waren Allah Taala baryňyza kuwat bersin. Ene bizan gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Emä sosial örlerde nomrymyz 00989001. Adresimiz hem @turkmen_radio. Inqilab başlığından gül lafızlar atlı gepleşigin mehrevan dinleyicileri hemralığınız üçün sağ olun, hoş Allah yarınız olsun.
Yürüp coşkunu. Mihriban ini ata. Her turup canı doğa kılsam da küysen zatın elini berip bilsem de şolar üçün yürüp bağrım dilsem de onu da kem olur mehriban ene onu da az olur arkadağ ata imitini mıdam kebap işirsem suza dolar köyser suun içirsem Üstülörünün müşkü enber seçirsem, onu da kem olur mehvan ene, onu da az olur arkadağ ata. Atam söyüp eneme can diysem de, atam söyüp eneme can bersem de, büyürün üşün berza edip ağırsam da, hızmatına kol koşurup dursam da, Onu da kim olur mehriban ene, onu da az olur arkadağ ata. Otur onu per düşükte oturtsam, gizelerini mahmal üstü yatırtsam, bütün ömrün gam kussasız ötürtsem, onu da kim olur mehriban ene, onu da az olur arkadağ ata. Tüyücü tüyücü imitlerden iyidirsem, Eginlerini kızıllan doğan giydirsem, Eziz oğul senden razi diydirsem, Onu da kem olur mehriban ene, Onu da az olur arkadağ ata. Gereksiniz 50 yaşa yetsem de, Oğul örüp yeni kızlar satsam da, On müçeni size kulluk etsem de, Onu da kim olur mehriban ene, onu da az olur arkadağ ata. Ayder Kerim, sizler menin kıvlamsın. Gözden yittem yürek bilip yoklansın. Meni yatırıp onun sonra uklansın. Katrın bilyen eziz, mihrivan enem, hormatın ken eziz, arkada atan.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hemde bakşanda Allah'ın adıva yadı velen. Salam aytiyarız Öywe maşgala adlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Hormatly dinleyiciler, şadiyallyk oňyň garaş, başgalarda ýagşy täsirler galdyrmak diýsen gözeller. Bu mesele başgalar agzalarynyň arasynda has möhümdir. Bizan gepleşikde şu gurda gurrun etmekçi. Qadirli hemralar, yurak pek va arasta bolsa, yaxshilik, mehr, muhabbat, söyğü barsa döreyandır. Oğun qarayışlı va pek yurakli adamlar dini özlerine yaxşı təsirlər qaldırmayarlar, eysem, etraplar nəklərdə hem oğun təsirlər qaldıryandırlar. Yaxşı axlaqlı olmaq doğrudan hem insan yaşayışına xas mühümdür. Şahir ne güzel aydıptır. Aydılıptır bolmadı yekanın çanı. Giyicesi uzulup giy çatır dağı. Maksadına yetmez işlerin sonu. İyilgunun derdine degmeyen molsun. Qadirli dinləyicilər, bir maşqalada ena ata, perzent, bu enni mümkün, kəllərini ecə qaqalar ya mama, babalar həm bar olsun. Maşqal ağvalarının qıl kəsiyyətlər deysən mühüm, səbəbə oların qıl kəsiyyətlər birək-birək də gönü təsir qaldırıyar. Onun üçün, bu ağvaların hər se, öz sözləyişlərinə, amallarına əsəvan olmalı və birək-birək ıncıtyan sözlər dilə getirməl dəl. Hormatly dinleyiciler, maşgala ağzalar birek-birege güç koşmalı, birek-birege kuvat bolmalı. Misali, enata perzentlerine ruhiye ve umid vermeli. Yaxşı ülmü olcaq bolmalı. Çağılar enatalar bilen, eger rahatlık duymasalar, öydün daşardı rahatlığın gözlüğüne olarlar. Ve şu zadın özü olorun zişarınıza çekilmeğine sebep bolyar. Qadirli dinləyicilər, edi temralar maşqala deysən mühüm öreyi insanların şəxsiyyətinin şəkil tapyan mekani. Maşqala hükmən aman öre olmalı. Demək, ağzalar onunla asudalıq və aramlıq duymalı. Elbət bu uğurda ena ataların payını düşüyən vəzipə deysən mühüm və ünsverərli olub duruyandır.